Jeg siger tak, fordi jeg måtte komme her til formiddag. Og jeg tænkte, jeg skal lige begynde med at forklare lidt om, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra. Vi går tilbage til 1972, der blev jeg færdig med min kandidateksamen fra Aarhus Universitet. Mit hovedfag var matematik, og jeg havde speciale i datalogi. Det var lidt sjældent dengang i 72. Mine planer var, at jeg skulle være gymnasielærer i matematik. Det synes jeg var sjovt. Men så kom der nogle missionærer fra Wycliffe forbi på besøg, og vi holdt et møde op på universitetet. Og der var cirka 60 unge mennesker, og den her mand, han fortalte om sit arbejde, som jeg synes var veldig spændende. Men det var ikke mig, fordi jeg havde andre planer. Men så til sidst sagde han, Gud kan bruge alle mulige forskellige folk inden for Wycliffe. Måske er du lærer, måske er du sygeplejerske. Lige nu har vi brug for nogle matematikere, der kender noget til datamaskiner. Og alle mine venner kom jo op og skubbede til mig, fordi jeg var den eneste i det lokale dengang. Så det blev sådan set et kald til mig, og det blev begyndelsen på et spændende liv, som faktisk er meget mere spændende end at være gymnasielærer, det må jeg sige. Og et privilegium at få lov til at arbejde med sprog, få lov til at lave alfabet, få lov til at være med til at oversætte Bibelen for første gang. Vi har arbejdet i Kenya i en hel del år, specielt med et sprog, som hedder Sabaoth. Og da Markus evangeliet kom, så var der en katolsk katekist, som sagde, før, da vi kun havde Bibelen på Swahili, var det som om Gud var meget langt væk. Men nu, når han taler vores sprog, jamen, så er det som om han går sammen med os her på bjerget, ikke? Så det betyder altså enormt meget for en hel folkegruppe at få Bibelen på deres modersmål. Vi har nogle slides. Vi ser, om vi kan få dem. Ja, der har vi Luther. Og når jeg tænker på Luther, så tænker jeg jo primært på ham som bibeloversætter, fordi det er nu engang mit arbejde. Og en af de ting, han sagde, han har sagt mange ting, men se, Bibelen er levende, den taler til mig, den har fødder, den løber efter mig, den har hænder, den griber fat i mig. Og Luther, han ønskede jo, at almindelige tyskere skulle kunne forstå oversættelsen. Derfor han arbejdede med oversættelse. Og han lyttede til, som han selv siger, til moren i huset, til barnet på gaden og den jævne mand på torvet. Han ønskede ikke kun at oversætte for de lærte, de skriftkloge, men for folk i almindelighed. Men der var faktisk en anden bibeloversætter, som vi lige skal nævne. John Wycliffe, som Wycliffe bibeloversætter har fået navn efter, fordi han var den første, der oversatte hele Bibelen til engelsk, det er i middelalderen. Det var farligt at være bibeloversætter dengang. Også John Wycliffe blev forfulgt, men han flygtede og gemte sig, så han overlevede. Andre bibeloversættere blev senere dræbt. For John Wycliffe så skete det bare det, at nogle år efter han var død, så gravede man hans ben op og brændte dem for at sige, det var altså også forfærdeligt, det han havde gjort. Og oversætte Bibelen, så almindelige mennesker kunne forstå den. Lene har allerede nævnt lidt om de forskellige tal, hvor mange der har behov for Bibelen. Det er faktisk under 10%, der har hele Bibelen. Så er der sådan en hel del flere, der har Nytestamentet, og så er der mange, der har en enkelt Bibeldel. Men aldrig har der foregået så meget bibeloversættelse, som der gør i disse år. Cirka 2.400 sprog har man gang i, og af de sprog er det cirka 500, hvor det er de forskellige bibelselskaber ud over hele verden, og næsten resten, de fleste af resten, det er så Wycliffe bibeloversætter. Men der mangler altså stadigvæk en hel del sprog. Nå, men det var sådan lidt om baggrund og bibeloversættelse. Nu vil jeg så prøve at få fat i teksten til i dag. Først lidt fra den hellige lektie, hvor Moses sagde til Israels folk, det er fra 5. Mosebog, Herren din Gud, ved at din midte, lad en profet som mig fremstå for dig. En af dine egne, ham skal I adlyde. Og lidt senere, så har vi det formuleret direkte, hvor Gud taler til Moses. Jeg vil, at deres egen midte lad en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Så det her er et meget, meget vigtigt løfte, som alle jøderne kunne huske igennem århundrederne. De ventede på den profet, som skulle komme, som skulle være ligesom Moses, men altså en endnu større profet. Og selv på Jesu tid var det løfte ikke glemt. Vi møder det mange gange, at Moses var en stor profet. Jesus var en endnu større profet. Profeter er vigtige, fordi de taler på Guds vegne og viser os mere af, hvem Gud er. Der er et sted her fra Lukas, hvor Jesus har oprejst en ung mand fra de døde, og det var et fantastisk mirakel. Og så blev folk fulde af ærefrygt, og de priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os. Og Gud har besøgt sit folk. Det var fordi, de huskede det løfte. Der skulle komme en profet. Gud ville oprejse en profet, og nu er han fremstået iblandt os. Og Gud har besøgt sit folk. Så de mente, det må være Messias. Det må være ham, som er den store profet. Men så lidt senere i samme beretning, så spørger Johannes Døber i sit fængsel. Er du nu den, som kommer? Er du den profet, den Messias, eller skal vi vente en anden? Han var kommet lidt i tvivl. Nok fordi han sad der i fængslet, og Jesus ikke kom og udfriede ham. Var det ikke det, en profet skulle gøre, at befri folk? Så han kunne ikke rigtig vide, var det nu også rigtigt, det han selv havde sagt, at Jesus var den profet, var Messias. Så en ting er at få et løfte fra Gud. Noget andet er at holde fast ved løftet. Og at forstå, hvornår løftet bliver opfyldt. Men efter at Johannes havde stillet det spørgsmål, så begyndte Jesus at fortælle lidt om, hvem Johannes egentlig var. Så han siger, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min udsending foran dig. Han skal bane din vej for dig. Jeg siger jer, blandt kvindefødte er ingen større end Johannes, men den mindste i Guds rige er større end ham. Så jo, Johannes Døber var en stor profet, og han var ifølge Jesus den største kvindefødte profet i den gamle pagt. Ikke fordi han gjorde mirakler, men fordi han beredte vejen for Jesus som den største profet. Ja, det er et lidt sjovt udtryk, kvindefødt, ja, hvad skulle han ellers være? Men det var, fordi Jesus var jo ikke kun kvindefødt, den store profet. Han var også gudsfødt, født af Gud. Ikke? Så på den måde var Jesus noget højere end Johannes. Så Jesus kom og indførte en ny pagt med hele menneskeheden, som skulle afløse den gamle pagt. Og derfor var der et paradigmeskifte. Johannes var stor profet i den gamle pagt, men nu begynder en ny pagt. Og så er det nye profeter, hvor Jesus så er den første og den største, men ikke den eneste. Der var også andre profeter, men selvfølgelig ingen på højde med Jesus. Men det var ikke alle, der adlød denne nye profet. Selvom vi i 1. Mosebog hørte, at befalingen var, ham skal I adlyde, ham skal I følge, skal gøre, hvad han siger. Og vi ser gang på gang i Nyt Testamentet, kontrasten mellem folk i almindelighed og så de skriftkloge, den religiøse elite. Og Jesus var faktisk ret hård mod eliten. Og vi har et sted her, hvor Jesus taler om eliten. Og det er i sammenhængen her, det er faktisk samme sted fra Lukas 7, lidt længere nede, så siger Jesus om de folk. Hele folket, som hørte ham, det vil sige Johannes, også tollerne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes' dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham. Så der har vi kontrasten. Nogle accepterede det, andre forkastede budskabet. Og herefter i teksten, så skifter Jesus lidt fokus og begynder at tale om disse lovkyndige farisæerne. Og han siger, Hvad skal jeg da sammenligne mennesker i denne slægt med? Hvad ligner de? Det her er ikke særlig klart oversat, jeg citerer fra den autoriserede mennesker i denne slægt. Men det i virkeligheden betyder, det er den slags mennesker. Det er ikke en bestemt generation, men det er en bestemt slags mennesker. Og det, der karakteriserer dem her, det er deres vantro, at de forkastede budskabet. Og så kommer han med en lille lignelse. Han siger, den slags mennesker ligner børn, der sidder på torvet og råber til hinanden. Vi spiller på fløjte for jer, det vil sige, vi holder fest i bryllup, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, sådan en begravelse, men I græd ikke. I vil ikke være med, hverken til det ene eller til det andet. Johannes Døber er kommet, han hverken spiser brød eller drikker vin, og I siger, han er besat. Og menneskesønnen er kommet, han både spiser og drikker, og I siger, se, han froser og dranker, ven med toller og syndere. Så det er lige meget, om man kommer med et negativt budskab om dom, og man skal omvende sig, det vil I ikke høre. Så kommer man med de gode nyheder om fest, og det vil I heller ikke høre. Så det er lige meget, hvad man gør, så tager de afstand fra dem. Og det er selvfølgelig ret trist, at det sker, men sådan var det. Det løfte fra 5. Mosebog, det blev så kendt, at det ofte blev brugt af apostlene i deres taler. Peter havde en stor tale på pinsedag, og i den tale, så siger han her, han citerer, hvad Moses har sagt, Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer. På græsk står der en, han vil oprejse en profet, en af jeres egne, ham skal I adlyde i alt, hvad han forkynder for jer. Men enhver, der ikke adlyder denne profet, skal udryddes fra folket. Og så lidt senere, det var for jer som de første, at Gud oprejste sine tjener og sendte ham for at velsigne jer, når I hver især vender jer bort fra jeres ondskab. Så det var den profet, og Peter siger nu, ja, I husker godt det løfte, det er nu sket. Jesus er kommet, Gud har oprejst Jesus som sin tjener og sendt ham for at velsigne jer. Og det er sådan set udmærket at tale om at oprejse. Det er det samme som fremstå. Men nogen har misforstået det lidt. For eksempel den nye aftale, det kommer lidt galt af sted her, hvor de siger, at det var for jeres skyld, at han lod ham stå op fra de døde. Det er ikke det, der er tale om. Det er en misforståelse af ordet oprejse. Det betyder, at han bliver sendt til jorden som en profet. Det betyder ikke, at han blev oprejst fra de døde. Sådan skal man passe lidt på, hvordan man fortolker teksten. Det skal forstås i sin sammenhæng, og selvfølgelig ud fra grundteksten. Men også Paulus, han giver det samme tale. Han havde en tale i synagogen i Antiochia i Pisidien, og der nævner han det samme. Det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der stod skrevet i den anden salme, du er min søn, jeg har født dig i dag. Her skriver de, da han lod Jesus opstå. Det kan misforstås, som om der var tale om opstandelsen. Men det er det samme græske ord, vi har. Vi fortæller jer de gode nyheder om det løfte, som blev givet til fædrene, at Gud ved at have oprejst Jesus og opfyldt løftet for os, deres børn. Der står ikke noget om at opstå fra de døde. Der står, han har oprejst. Det vil sige, han har sendt denne profet til os. Og ham skal I lytte til, ham skal I følge. Så citatet der fra salme 2, du er min søn, jeg er født dig i dag, det handler ikke om opstandelsen. Det handler simpelthen om, at Jesus blev født som menneske. Han fremstod som et menneske. Han blev oprejst som et profet. Så det var lidt det, jeg fik ud af lektion i denne dag. Men lad os også lige kigge på lidt fra dagens evangelietekst. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Jesus havde lige gjort det under. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Så spørgsmålet er, nogle af hvem? Og det kan man finde ved at læse længere tilbage, eller man kan gå hen i parallelstedet, som er fra Matteus 12:24. Ja, det er altid meget godt at sammenligne de forskellige beretninger. Og der blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han kunne, både kunne tale og se. Alle folkeskaren blev ude af sig selv og spurgte, hvordan han er Davids søn, altså Messias, den store profet. Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste, han uddriver dæmonerne. Det var altså nogle af farisæerne. Det var dem, der ikke ville tro på Jesus som Messias. Så enten havde de falske beskyldninger, eller også ville blive ved med at kræve tegn, selvom de lige havde set et mirakel. Det møder vi også i dag. Folk har falske beskyldninger, undskyldninger, og de vil se et tegn mere. Får de et tegn, så vil de se et mere. Så Jesus siger, nej, den, der ikke er med mig, er imod mig. Og den, der ikke samler med mig, spreder. Så læser vi lidt videre i dagens tekst. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile. Men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejl og prydet, og så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre den selv. Og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Og det opfatter jeg som en advarsel til de mange mennesker, som blev helbredt, og som også bliver helbredt, men som ikke derefter bliver født på ny. Jamen, hvad hjælper det så? Så er det kun en stakket frist. Det væsentlige er at blive født på ny og få Helligånden ind, sådan at disse onde ånder ikke kommer tilbage, og det bliver værre, end det var før. Lidt senere læser vi også her i teksten, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Og det med at bevare, det vil ikke sige, at man putter det ind i et museum og så sørger for, at det nok skal holde sig der. Det betyder simpelthen at overholde det, at følge det, at være lydig over for Guds ord. Og så læser vi lidt videre om farisæerne her. Ved jer, I farisæer. I giver tiende af mynte og rude og alle slags grøntsager, man kommer let om med ret og retfærdighed. Eller lidt senere, også om de lovkyndige eller de skriftkloge. Mester, ved at sige sådan, prænker du også os, han svarede. Ved også jer, I lovkyndige, I læser byrder på mennesker, som ikke er til at bære, men selv rører I dem ikke med en lille finger. Ja, jeg siger jer, denne slægt, altså de vantro mennesker, de skal kræves til regnskab. Så I har taget kundskabens nøgle, selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret i det. Det er sådan set meget trist. Det er en hård dom mod datidens skriftkloge. De har taget kundskabens nøgle, de har erfaring, de har viden, men de er ikke selv gået ind i Guds rige, og de hindrer andre. Og det er jo trist, når det sker, og jeg er bange for, at det også sker nogle gange, selv i dag. Så Jesus var den lovede profet, som skulle befri alle mennesker. Christian Bartholdy sagde engang, djævlen har ikke noget imod, at vi tror, men han har noget imod, at vi gør noget på grund af vores tro. Og Dietrich Bonhoeffer sagde, kun den troende er lydig, og kun den lydige er troende. Hvis ikke man er født på ny og har fået troen, så kan man heller ikke adlyde Gud. Men på den anden side, hvis ikke man er lydig, så er det spørgsmål om troen nu også er der. Paulus siger det sådan i Romerbrevet. Synd er oprør og fjendskab mod Gud. Synden hverken vil eller kan underordne sig Guds vilje. Og de, der lever et liv, styret af synden, kan ikke behage Gud. I derimod er ikke styret af synden, men af ånden, hvis ellers Guds ånd bor i jer. Men de, som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Og Jakob sagde det sådan i Jakobs brev, hvis troen står alene, uden at give sig udtryk i handling, er den død. Nu er det ikke særlig vildt med Jakobs brev, men det var fordi han så ensidigt lagde vægt på det med troen alene. Og det er jo rigtigt. Men hvis troen ikke fører til gerninger, så er det ikke en sand tro. Men det afgørende her, det er rækkefølgen. Altså, gode gerninger fører ikke til tro eller frelse. Men tro og frelse fører til gode gerninger, Guds gerninger, som Gud lægger til rette for os. Så derfor er der ligesom to afgørende spørgsmål til at slutte med. Er du kommet til tro på Jesus? Det vil sige, er du færdig med dine egne forsøg på at blive frelst og blive accepteret af Gud? Og har du overgivet dig til Jesus på noget og unåde som din frelser og herre? Heldigvis, så giver Gud noget og ikke unåde. Og Johannes siger det sådan i første Johannes brev: de, der har synden, har livet. De, der ikke har synden, har ikke livet. Og det andet spørgsmål: hvad gør du for at udføre Guds gerninger og Guds vilje? Og Gud hjælper os til at finde Guds vilje og handle på det. Amen.